รีวิว The Woman in the House มินิซีรีส์ปริศนาฆาตกรรมจบหักมุมเหวอแหลกแหกทุกคนรีลีสเดท 28/01/2228 เอพิโซดไดเรคเตอร์ไมเคิลเลแมนนาวสกอร์ 6.2 The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window มินิซีรีส์ชื่อยาวเหยียดของ Netflix ความยาว8ตอนจบตอนละประมาณ 22-29 นาทีมีหน้าหนังและชื่อเรื่องที่แสดงให้เห็นชัดเจนแจ่มแจ้งว่าเราจะได้ดูเรื่องราวระทึกขวัญเกี่ยวกับฆาตกรรมปริศนาของผู้หญิงคนหนึ่งที่อยู่บ้านตรงกันข้ามกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งอย่างแน่นอนคริสเทนเบลรับบทแอนนาจิตรกรหญิงที่กำลังอยู่ในช่วงระทมทุกข์จากการสูญเสียลูกสาววัย8ขวบจากคดีฆาตกรรมและนำไปสู่การแยกทางกับสามีได้รู้จักเพื่อนบ้านใหม่ที่ย้ายมาอยู่บ้านฝั่งตรงข้ามนิวทอมไรลี่พ่อไม่หนุ่มหน้าตาดีมีลูกสาววัย9ขวบชื่อเอมม่าจากนั้นไม่นานเธอก็พบว่านิวกำลังคบหากับลิซ่าเชลลี่เฮนิกแทวี่เฮนิกแฟนใหม่ที่แสดงท่าทีไม่ค่อยปลื้มแอนนานักแอนนาแอบรู้ว่าลิซ่ากำลังนอกใจนิวคบกับผู้ชายอีกคนและหลังจากนั้นไม่นานในค่ำคืนหนึ่งแอนนามองผ่านหน้าต่างและเห็นลิซ่ากำลังถูกฆ่าตายเธอพยายามข้ามถนนไปช่วยแต่แอนนามีโรคประจำตัวออมโบรโฟเบียโรคกลัวฝนทำให้เธอนอนหมดสติอยู่ริมถนนเสียก่อนเหตุการณ์ที่กล่าวไปอยู่ใน2เอพิโซดแรกเท่านั้นนั่นหมายถึงในอีก6เอพิโซดที่เหลือจะเป็นเรื่องราวของการที่แอนนาตามคลี่คลายปริศนาฆาตกรรมด้วยตัวเธอเองและนำไปสู่การเฉลยในตอนจบแต่ที่ซับซ้อนยิ่งกว่านั้นก็คือมีการปูพื้นฐานตัวละครหลักอย่างแอนนาไว้ว่าเธอมีอาการจิตหลอนจากการสูญเสียลูกสาวบวกกับพฤติกรรมที่ชอบดื่มไวน์กับยานั่นหมายถึงในคืนนั้นแอนนาอาจจะมาไวน์และเพ้อฝันถึงภาพที่เห็นลิซ่าถูกฆาตกรรมไปเองก็เป็นได้การที่มินิซีรีส์ชุดนี้มีตัวละครดำเนินเรื่องอยู่ไม่กี่ตัวและมีแอนนาเป็นคนเดินเส้นเรื่องทั้งหมดทำให้พล็อตเรื่องไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายโดยผู้กำกับไมเคิลเลแมนที่เคยมีงานโดดเด่นในปลายยุค 80s 90s อย่าง Haters 1989และ Hudson Hawk 1991ใช้วิธีเล่าเรื่องให้คนดูตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกับตัวละครแอนนาได้เห็นภาพเดียวกับเธอคนดูเองก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นเป็นเรื่องจริงหรือภาพฝันและไม่แน่ใจแม้กระทั่งหรือเราเองที่เป็นฆาตกรคริสเทนเบลทำหน้าที่ได้ดีในการแบกหนังไว้ทั้งเรื่องเราเห็นและตัดสินทุกอย่างผ่านสายตาของแอนนาการแสดงของเบลสามารถปั่นหัวให้คนดูทั้งแอบเอาใจช่วยและแอบสงสัยเธอในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกับนักแสดงสมทบคนอื่นๆทุกคนที่เป็นได้ทั้งผู้บริสุทธิ์และผู้ต้องสงสัยตามสูตรหนังแนวนี้การที่มินิซีรีส์มีความยาวแค่ตอนละ20นาทีกว่าทำให้การดำเนินเรื่องค่อนข้างกระชับไม่ค่อยสเปะสปะเส้นเรื่องพุ่งตรงไปข้างหน้าว่าใครเป็นคนฆ่าลิซ่าหรือลิซ่าเสียชีวิตจริงหรือเปล่าการแฟลชแบ็คความหลังหรือภาพในความฝันของตัวละครเป็นระยะอาจจะสร้างความรำคาญอยู่บ้างแต่นั่นก็เป็นการตั้งใจนำเสนอปมในอดีตของตัวละครที่ส่งผลต่อจิตใจหรือพฤติกรรมและเป็นการปั่นหัวคนดูไปในขณะเดียวกันแน่นอนว่าเอพิโซดสุดท้ายสำคัญที่สุดและเป็นการเฉลยปมปริศนาทุกอย่างซึ่งคนดูที่ติดตามมาตลอด7ตอนก็ย่อมคาดหวังจะได้พบกับตอนจบที่หักมุมและการเฉลยปมฆาตกรรมที่ร้องว้าวแล้วคนดูก็ได้ว้าวสมใจกับจุดหักมุมที่เรียกได้ว่าเกินความคาดหมายซึ่งมีทั้งความอึ้งปนกับความยังวะและการหักมุมชนิดที่เรียกว่าล้มคว่ำคำมั่งหงายนี่แหละเป็นสิ่งที่ทำลายเรื่องราวและรายละเอียดเล็กน้อยที่สอดแทรกเข้ามาตลอดทั้ง7ตอนยิ่งไปกว่านั้นยังขาดความน่าเชื่อถือและสมเหตุสมผลอย่างสิ้นเชิงอีกในหนึ่ง The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window ก็ไม่ได้นำเสนอออกมาในแนวทริลเลอร์หนักๆตั้งแต่ต้นแต่แอบแทรกความเป็นตลกร้ายดาร์คคอมเมดี้หรือตลกร้ายอยู่ไกลๆซึ่งหากมองในมุมนี้หนังอาจจะตั้งใจล้อเลียนและประชดประชันหนังฆาตกรรมแนวนี้ก็เป็นได้เผลอๆอาจทำให้คนจดจำง่ายกว่าหนังที่จบตามสูตรเดิมๆสี่เอาซอยแบร์ไตบัสกินดื่มเที่ยวอ่อน09เศษ12ส่วน 22,215 ก๋วยเตี๋ยวเรือรสเข้มข้นร้านเด็ดเอาใจคนรักเนื้อพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดคุณภาพงานสร้าง7เนื้อหาตรรกะความสมเหตุสมผลของบท4คุณภาพนักแสดง8ความบันเทิงตามแนวหนัง7คุ้มเวลาในการชม5คะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นความยาวของในแต่ละเอพิโซดที่ยาวเพียง20กว่านาทีรวม8ตอนทำให้ดูง่ายสั้นกระชับคุณภาพของนักแสดงและความบันเทิงอยู่ในระดับที่ดีจุดสังเกต ปมเฉลยในตอนจบที่ทำลายทุกอย่างเพราะขาดความน่าเชื่อถืออาจทำให้คนดูบางกลุ่มรู้สึกเสียดายเวลาที่ติดตามมาตั้งแต่ต้น 6.2 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวอีเทวอนคลาสธุรกิจปิดเกมแค้นชั้นเรียนชีวิตธุรกิจและความสัมพันธ์จากคนชีวิตพังไม่เป็นท่าปักหมุดเที่ยวตามรอยซีรีส์อีเทวอนคลาสเครื่องหมายสี่เหลี่ยมโควิดเผลอเจอกันที่ทันบ้ามรีวิวไฮบายมาม่าบายบายแม่จ๋าเมื่อสุดท้ายความตายคือบทเรียนชีวิตที่ดีที่สุดรีวิว The King Eternal Monarch การกลับมาของอีมินโฮในโลกคู่ขนานและการเป็นราชันเอ